draumnum var nokkuð að berdreymum, berdreymnum mönnum þarna. Ekki sérstaklega.
Nei.
Ekki maður eftir því sérstaklega.
Það var engan dreymt þarna fyrir daglátum og heimilinu svona eða?
Svo var nú fólk, voru sem dulur á það, ég má nú segja það. Ég veist að það nú verið kona sem ég man eftir sem var nú nokkuð berði minn.
Já.
Hún hefur getað sagt aldrei fyrir óvarna hluti.
Já. Það hefur verið almenn trúi hér að ennu að hún hefur getað það.
Já, hún fór að fara fínt í þetta en ég gerir ráð fyrir því.
Það hefur hún hefur ekki, hefur sá nokkuð feigð á mönnum eða slíkt.
Nei, ekki, skal ég nú segja það. En ég þekkti konu, og þegar við okkur, og hún sagði það að sonur sinn hann myndi ekki langt eitt rólegað. Hún taldi það ef hún fór út í rökkrun á kvöldin. Þá sagðist hún ekki sjá betur en að vera að ganga þetta eftir kirkjugarðinum. En hann dóg um vorið, sko mitt sömu mörnum, svona vikur sömu sig, þá deyr hann. Svo veit hvað hefur þetta verið, lagt í gömlu konu móður hans.